nga kisha në Trevat Shqiptare.
Bashësia e vogël katolike Shëmpio 10 në Elbasan vijon jetën e saj shpirtërore plot gjallëri e veprimtari. Besimtarët po ndjekin me devocion thellë çdo premtim të muajit maj, kushtuar zojës bekuar, shembull e model për jetën e tyre të përditshme. Trinjtë e bashkisë, përkrah 100 trinjve katolik, ortodoks dhe evangjelistë të administratuarës apostolike të Shqipërisë Jugut, morën pjesë në kremtimin e ditës botërore të paqes për rinin, organizuar në Tiranë, duke sjellë më pas në bashkësitë e tyre entuziazmin rinor të takimit. Për këto dhe veprimtari të tjera fetare, na flet bashkëpunëtoria jonë nga Elbasani, Mariza Strati.
Gjatë muajit maj, komuniteti kishës katolike Shëmpiu 10 Elbasan është i organizuar me devocion në lutjen e rrugëtarit së zojës bekuar Shenjtës Mari, që ajo të na afrojë gjithmonë më tepër me besimin dhe të na ndihmojë ta njohim e ta pranojmë vërtetësinë e ngjarjeve të jetuara nga vetë Krishti. Aktivitetet e takimeve janë të planifikuara dhe të ndara si mas zonave ku ndodhen dhe shtëpitë e morgeshave, Domenikane, Shëntja Giovanni Antida, Nën Tereza dhe motrave ndima e Valhajmit për Shqiprinë. Ndërko, më datën 6 maj në Tiran u organizua dita botërore e paqes për të ri. Në këtë dit, midis të rinjve të besimit ortodoks, evangjelistë katolik, ishin të pranishëm 100 të rinj nga administrata apostolike Shqipërisë Jugut, të shoqëruar nga Don Emilio Don Giuseppe. Takimi të rinjve ishte shumë entuziast dhe u dhan dëshmi nga të rinjt ortodoks, evangjelistë katolik, mbi paqen, e ata dëshmuan se paqja është lidhja e ngushtë e cila është e pranishme në zemrën e çdo njeriu, e shkon për te identiteteve dhe përkatësive kulturore. Prandaj, çdo njeri duhet të ndihet i impenjuar në shërbim të një mirësie kaq të çmuar. Të gjithë i përkasim të njëjtës familje, prandaj të punojmë që të mos ekzistojë asnjë formë falsiteti e gënjeshtre, që të prish marrëdhëniet njerëzore, pra paqja e bashkimi shfaqet si një bashkëtesë të gjithëve në një shoqëri të udhëhequr nga drejtësia. Ky aktiviteti të rive u publikua në të gjitha mediat lokale dhe kombëtare. Shtoj se në meshën e ditës së diel u predikua mbi temën e ditës së lutjes për thirrjet. Gjatë lutjes besimtarve u cilësua se është akoma më saktë nëse ne, ku lutemi për thirrjet, do të mendonim për të gjitha ata të pagëzuar, të cilët kanë role dhe shërbime të ndryshme në shoqëri, që të mund të bashkëpunojnë si dishepujt të vërtetë me Jezusin.